Sărbătorile tuturor adevărului, care răpătindu-ne aici toate le împlinești, vizierul bunătăților și sărbătorile de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește prin toată închinăciunea și mântuiește bunul sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, prea cu cerul ce Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
Seara asta l-avem invitat și împreună sfătuitor pe Părintele Gheorghe Penga de la Sibiu, de la Brașov. Tot timpul vine să zic Sibiu pentru că e în Mitropolia Sibiu. Și noi din Brașov am avut prea puțini invitați, nici nu cunoaștem așa foarte bine zona. De fapt, din zona Brașovului am avut cei mai mulți invitați când era Părintele Teofil Prăianu, care venea de la Sâmbătă de Sus și cred că l-am avut cel mai des și constant invitat timp de mulți ani. Dar după ce dânsul n-a mai fost și ne-a fost duhovnic la mulți dintre noi, după ce dânsul n-a mai fost, n-a mai chemat din zona aceea decât foarte rar. Și m-am bucurat de câțiva ani auzind de Părintele Gheorghe lucruri frumoase și bune și prin ucenicii dânsului, foști ucenici, dintre care una este Oana noastră Băilă, care întâmplător nu e aici. Și dânsa mi-a tot spus multe despre Părintele. Și alții care au trecut pe acolo și l-au ascultat vorbind și le-a plăcut. Și atunci am zis, trebuie să-l chemăm și noi, să-l invităm pe Părintele. Și așa că a venit vremea să-l cunoașteți pe Părintele Gheorghe. Despre ce vă va vorbi, vă va spune chiar dânsul, ca să nu greșesc eu.
Bună seara, mulțumesc de invitație. Tema conferinței din seara aceasta este o temă provocatoare. Nu vă ascund faptul că am fost întrebat să propun eu o temă și am spus, vă rog, puneți-mi dumneavoastră o temă și eu o tratez cu mare drag. Tema aceasta este o temă care s-ar fi potrivit mai bine unui monah, unui om care practică rugăciunea lui Iisus. N-aș pune rugăciunea inimii, că-i departe. Și spunea Părintele Cleopa că la rugăciunea inimii a ajuns cam 1 la 10.000 de monahi. Sigur, ea poate fi practicată și de credincioși și Părintele Teofil, pentru că l-ați pomenit, numea această rugăciune de toată vremea, pe bună dreptate. Adică fiecare dintre noi putem să spunem această rugăciune și mi-aduc aminte că chiar Părintele Cleopa vorbea despre o persoană din rândul mirenilor, care nu era monah, deci, și pe care a văzut-o la miez de noapte, când dânsul s-a dus la miezul noptică, dânsul mergea mai devreme și la un moment dat a simțit ceva și a dat perdeaua, dvera de la ușile împărătești puțin deoparte și a văzut o persoană rugându-se în mijlocul bisericii din mănăstirea Sestria, de fapt paraclisul pictat de Irineu Procenco, cei care au fost în Sestria știți despre ce vorbesc, și era în levitație, adică era ridicată de la pardoseală și din trupul ei se înălța o lumină. Prin urmare, ce vreau să spun, asta este rugăciunea mai înaltă decât rugăciunea inimii, este rugăciunea de foc. Am mai întâlnit-o la Sfânta Maria Egipteanca și Sfânta Teodora din Carpați. Nu despre asta am vrut să vă spun, ci ca idee că Rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, nu este accesibilă numai monahilor. Este accesibilă tuturor. O poate accesa fiecare. Adică o poate practica fiecare. Că nu ajungem la anumite măsuri, la anumite înălțimi, asta este cu totul altceva. Iertați de această mică paranteză, însă vreau să vă încredințez că puteți să o practicați fiecare dintre dumneavoastră, sigur sfătuindu-vă și cu duhovnicul, pentru că este important lucrul acesta, ascultarea față de duhovnic. Poate, nu poate, cel mai important lucru. Ascultarea, pentru că ea ne mântuiește. Și ascultați un pic de inima voastră. Urmăriți inima dumneavoastră. Deci inima, locul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Pentru a înțelege un pic lucrul acesta, aș vrea să clarificăm un pic din start, dintr-un început, că nu ne referim la inima ca organ biologic care trimite sângele în tot organismul nostru, motorul vieții, vieții acestea biologice. Sigur, Sfinții Părinți, când au asemănat, au spus despre inimă, în dimensiunea aceasta spirituală, duhovnicească, i-au dat denumirea aceasta de inimă tocmai pentru că așa cum inima noastră, care pulsează zi și noapte, care muncește zi și noapte, neodihnit, să hrănească tot trupul nostru cu sânge, cu oxigen și să aducă apoi bioxidul de carbon din organism, să-l elimine. Tot așa și Sfinții Părinți s-au gândit că în străfundul, locul cel mai intim al nostru, cel mai profund spiritual, să-l numească tot inimă. Inima care are conștiință, noi de cele mai multe ori punem lucrurile pe seama minții, a rațiunii. Nu rațiunea are conștiință. Vine chiar știința să spune lucrul acesta și cu siguranță că ați citit pe Sfântul Luca al Crimei. El vorbește de lucrurile acestea și mai ales vorbește ca unul care a studiat medicina. Mintea, rațiunea, creierul nostru, cu alte cuvinte, este, dacă vreți, ca o centrală telefonică care trimite informațiile. Dar inima este cea, nu inima biologică, străfundul nostru, este cel care are această conștiință. Dar, spuneam, ca să facem această deosebire, aș vrea să înțelegem un pic chiar de la creație. Omul, când a fost creat de Dumnezeu, spune acolo, și-a suflat peste el suflare de viață. Termenul viață aici, spuneam și în catedrală, este de zoi. Este viața în Dumnezeu pe care a suflat-o, pe care i-a dat-o Dumnezeu omului. Prin neascultare, prin încălcarea poruncii lui Dumnezeu, poruncă pe care aș vrea să o înțelegeți, iubiții mei, nu ca o poruncă prin care Dumnezeu vroia să îngrădească libertatea omului, ci mai degrabă un sfat pe care l-a dat Dumnezeu omului. De ce? Să-l avertizeze că în clipa în care încalcă lucrul acela, va muri. Și el cade din această viață în Dumnezeu, din acea comuniune permanentă cu Dumnezeu, în care era într-o permanentă bucurie, prezența lui Dumnezeu. A căzut în ce? În bio, în bios, în viața biologică. De aceea Sfântul Panaiotis Nela spune că omul s-a îmbrăcat în haine de piele. Adică, până acum el era îmbrăcat în haina Duhului. De acum omul și-a țesut propria haină. De ce? Pentru că prin neascultare el vrea să fie ca Dumnezeu, nu în ascultare, ci independent de Dumnezeu. Și atunci chipul, icoana, mai corect, noi suntem fiecare o icoană, indiferent unde ne-am situat, aici, la marginile pământului, toți suntem chipa lui Dumnezeu, toți suntem icoanele lui Dumnezeu. Problema este că această icoană o alterăm. O alterăm cu păcatul nostru și de aceea noi trebuie să venim nu doar cu efortul nostru, ci și cu ajutorul lui Dumnezeu să o curățim. Adică să-L punem în valoare pe cine? Pe cel căruia noi îi purtăm de fapt chipul, pe care îl reprezentăm aici. Vedeți câtă încredere i-a dat Dumnezeu omului. L-a pus stăpân, l-a făcut icoana sa. I-a dat în grijă să aibă, să poarte grijă de toate. Deci, întorcându-mă, acea poruncă, cum o numim cei mai mulți, pe care a dat-o Dumnezeu în rai omului, de fapt, același lucru îl fac părinții cu copiii noștri. Cu copiii dânșilor. Când copilul e mic, ce îi spune părintele? Să nu pui mâna la foc. Îl îndeamnă la lucruri bune. Să-l păzească de ce? De pericol. Bun, într-un moment de neatenție al părinților, ce se întâmplă? Se arde, să zicem. Suferă oare numai copilul? Sau și părintele? Să știți, dragii mei, că și în momentul în care noi nu ascultăm de Dumnezeu sau de poruncile lui Dumnezeu, se petrece același lucru. Nu Dumnezeu ne pedepsește cum cei mai mulți credem. Te-a pedepsit Dumnezeu. Ați auzit de multe ori lucrul acesta. Nu Dumnezeu ne pedepsește, ci noi singuri ne-am pedepsit. Ce face copilul după ce s-a ars? Dă vina pe părinte. Tu ești de vină. Urmăriți lucrurile acestea. Mai ales părinții care au copii știu lucrul ăsta. Ce facem noi? Dăm vina pe cine? Pe Dumnezeu. Mai pedepsit. Ba, chiar îi cerem și socoteală. Doamne, dar de ce mi-ai dat mie boala aceasta sau suferința aceasta? Dumnezeu nu poate să ne dea boala, nu poate să ne dea suferința, nu poate să ne dea răul. De ce? Pentru că El este binele absolut. O să vă întrebați, de ce s-a născut suferința? Suferința s-a născut tocmai din această luptă care se dă între cine? Între omul adamic, omul în păcat și omul în Hristos. De aceea, vedeți, când spune Mântuitorul în Evanghelia de la Matei, mustrându-i pe farisei și numește pui de vipere, cum puteți să grăiți cele bune odată ce sunteți răi? Căci din prisosul inimii grăiește omul. Din care inimă? Inima aceasta? Nu. Din străfundul inimii noastre. Unde locuiește Hristos? De la taina Sfântului Botez. De aceea au loc acele rugăciuni de exorcizare întâi, adică de alungare a duhurilor rele. Și după aceea chemăm ce? Te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat de Satana. Mă rog, lucrul acesta se face de 3 ori. De ce? În numele Sfintei Treimi. Că nu cu puterea mea fac lucrul acesta, ci cu puterea lui Dumnezeu. Nu sunt eu în stare să mă pun la luptă cu vrăjmașul. Nici nu vă recomand lucrul acesta. Fiți discreți, fiți delicați cu diavolul. Știți, când te duci la un om gospodar în casă și are câini care îi păzesc casa, turma, curtea, nu v-aș îndruma să vă duceți întâi pe la câine să-l provocați. Intrați direct în casă, că aveți șanse mai mari să intrați în casă. Așa și cu diavolul. Nu-l provocați. Lăsați-l. Nu-l băgați în seamă. Deci, și după aceea ce facem? Îl chemăm, te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos, te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. De 3 ori facem lucrul acesta. Și după aceea spunem credința, mărturisim credința. O facem la singular. Cred într-unul Dumnezeu și așa mai departe. La liturghie, oarecum este impropriu spus cred. Pentru că liturghia este o slujbă comună. Și atunci trebuie să spunem în comun, credem în într-unul Dumnezeu. Chiar crezul din perioada de început, prin secolul, el a pătruns destul de târziu în cult, undeva prin secolul V. La liturghie se spunea așa, credem într-unul Dumnezeu. Și chiar aici la Cluj s-a tipărit lucrările lui Taft, unde găsiți lucrurile acestea. Sau chiar al lui Mateos. Bun, deci, când are loc botezul, prin întreita afundare, ce înseamnă lucrul acesta? Că murim păcatului și înviem în Hristos. În clipa aceasta, preotul aprinde lumânarea după ce l-a afundat, semn că l-a primit pe Hristos, care este lumină lumii. Unde îl primim pe Hristos? În străfundul inimii noastre. Și aici rămâne permanent. Permanent. Aici trebuie să-l căutăm noi. De aceea spune în Evanghelia de la Luca Mântuitorul că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Cum în lăuntrul nostru? Păi da, îl avem în lăuntrul nostru pe Hristos de la botez. Și noi îl căutăm pe aiurea. De aceea, iubiții mei, este foarte important să conștientizăm faptul acesta că de fapt eu îl am pe Hristos în inima mea. Și mie îmi place să spun și am punctat puțin astă seară la catedrală și am zis că Hristos stă la ușa inimii noastre și bate. Și eu spun, cine este cerșetorul? Eu sau Hristos? Vă întreb. Cine stă la ușa noastră și bate? Eu sau Hristos? Deci cel mai mare cerșetor este Hristos. Iată delicatețea Lui. Iată dragostea Lui. finețea Lui. Iar noi căutăm să-L judecăm. Iar noi căutăm să-L hulim. Și El cerșește. El este marele cerșător, nu eu. Ba, chiar închidem și ușa. N-am nevoie de tine acum, mă deranjezi. De ce ne deranjează? Pentru că iubim păcatul. Pentru că inima noastră am întinat-o cu tot felul de păcate. Pentru că ne este greu să-L mai descoperim pe Hristos, care stă acolo acoperit cu spuza păcatelor noastre, și ni se pare anormalitatea normalitate. Iar firescul nefiresc. Firescul este acesta, iubiții mei. Firescul este să trăiesc cu Hristos din inima mea. Cum spune frumos fericitul Augustin, după ce trăise atâtea și atâtea experiențe și după ce l-a descoperit, zice așa: neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru Tine, Doamne. Eu aș zice: neliniștit este sufletul meu până Te vei odihni întru inima mea, Doamne. De aceea, puznicii, părinții, rostesc această rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasa, pentru a-L descoperi pe Hristos din inima Lui. De aceea, găsiți lucrurile acestea în filocalie, metodele acestea ale rugăciunii inimii sau rugăciunii lui Iisus, mai corect. Rugăciunea aceasta nu se spune chiar oricum, sunt acolo una dintre metode, Doamne, și îl spun între respirație, expirație și inspirație, și apoi inspir: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Deci ce fac? Îl inspir pe Hristos. Țin câteva secunde aerul în mine și apoi: miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasă. Și atunci aerul îl dau afară. Deci când spun Iisuse Hristoase, îl inspir, mă hrănesc cu El, și când zic miluiește-mă pe mine, păcătosul, dau murdăria afară. De aceea Sfinții Părinți spuneau că numai în momentul în care rostim această rugăciune repetat, descoperim murdăria din noi. Vedeți, dacă umblăm cu o haină curată, albă sau colorată, indiferent, prin locurile cele mai curate, după un timp, ni se pare că e curată. Dar zicem, hai să o spălăm. Și când o bagi în apă, constați că apa se murdărește. Și noi avem impresia la fel, că umblăm prin locurile curate și că nu ne întinăm. Fără să vrem, ne intoxicăm de aceste lucruri care pătrund în inima noastră și constatăm în anumite momente ale vieții că spunem lucruri pe care niciodată nu le-am folosit, niciodată nu le-am văzut sau nu le-am auzit conștient, și te întreb de ce. Nu ni se întâmplă duhovnicilor să vină oameni să ne spună: părinte, am spus un cuvânt pe care nu l-am rostit în viața mea. Sigur că după aceea începem, știți, ca medicul să întrebăm, ca să-i arătăm pricina, de fapt, de unde vine. Pentru care o cauză. De aceea să fim foarte atenți Și când dăm drumul la cuvânt, nu dăm drumul oricum, pentru că El ne reprezintă. El te definește cine ești. Spune Sfântul Apostol Iacob foarte lămurit lucrul acesta: limba mic mădular este, cu care poți binecuvânta, adică poți aduce pacea, bucuria, dragostea, tot ceea ce este bun și frumos. Dar apare acum adversativa: dar poți aprinde păduri cu ea. Cum adică să aprindem păduri cu ea? Sigur, aici este o comparație. Aruncați un foc în mijlocul pădurii. Vedeți când ia foc o pădure, cât de greu se stinge. Un cuvânt spus ne la locul lui, cât rău poate provoca în jur. Ori, cuvântul este, dragii mei, cel care ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. Și cuvântul, trup, s-a făcut. Numai omul are cuvânt. El ne apropie foarte mult de Dumnezeu. Prin ce ne deosebim noi de celelalte animale? Pentru că poate veți spune, și animalele au suflet. Nu sunt... Sunt atâtea persoane care au animale de companie și care le slujesc și sunt... N-au suflet rațional, au suflet biologic. Ei fac în virtutea instinctului, că sunt hrăniți, că sunt... Dar nu au rațiune, nu pot face conexiuni și nu pot transmite mesajul, cuvântul. Pot exprima prin sunete, dar nu poate... Nu pot lega două cuvinte, să zicem. De aceea sufletul omului este suflet rațional. Inima are rațiune. Nu este irațională. De ce? Pentru că aici pe cine îl cuprindem în inima noastră? Pe rațiunea supremă, care este Hristos. Logosul, cuvântul. Și numai aici ne putem întâlni cu El. Aici este locul cel mai intim al nostru. Dar tot aici, să știți, ne putem întâlni cu cel rău. Ne-o spune Hristos. Mintea este cea care se întinează cel mai ușor, dar se curăță și cel mai ușor. Dar inima, în momentul în care se întinează, se curăță foarte greu. De aceea spuneau părinții cât de greu se curăță inima și dacă ne-am dat seama câtă murdărie am acumulat, ne-am îngrozit de noi. Și de aceea, pe măsură ce practicăm rugăciunea, rugăciunea aceasta de toată vremea, ea este cea care vine să curețe inima noastră. Bun. Deci, despre inimă vorbesc toți părinții din filocalie. Începeți cu filocalia întâi și până la ultima filocalie. Ava Marcu, Diadoc al Foticei în Filocalia I, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Calist, care ne dă și metoda de rugăciune, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul. Sfântul Isaac Sirul are niște cuvinte extraordinare despre inimă, locul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Și am putea continua. Găsim în paginile Noului Testament. Auziți ce frumos? Și toate le păstra în inima ei. Cine? Maica Domnului. Și tot la Maica Domnului întâlnim încă un cuvânt. Și prin inima ei va trece sabie. Nu prin inima biologică. prin inima aceasta. Când trece sabia? Când pătimește fiul ei. Când fiul lui Dumnezeu, făcut om, vine ca să ne facă pe noi Dumnezei după har, cum zice Sfântul Atanasie cel Mare. Ați găsit vreun cuvânt în paginile Sfintei Scripturi în care Maica Domnului să reproșeze celor care l-au batjocorit pe fiul ei, celor care l-au biciuit, celor care l-au scuipat, celor care l-au omorât, celor care l-au umilit? Nici de cum. Dar găsim niște cuvinte minunate. Predica Maicii Domnului. Faceți tot ceea ce vă va spune El. Dar ea păstra toate în inima ei. Pe toate le-a păstrat. Și tot prin inima ei a trecut și sabia. Și cu toate acestea, ea este cea care se roagă pururea pentru noi. Ea este care se pune totdeauna în umbră. Sau nu în umbră, hai că poate se pune pe planul secund, îl pune pe fiul ei în față. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci, dacă prin Eva cea veche încerca să stăpânească lumea prin neascultare, Eva cea nouă nu vrea să stăpânească lumea, ci din smerenie și din ascultare ce face? Ni-l aduce nouă din nou pe Hristos și ni-l dăruiește nouă pe Hristos, pe fiul ei. De ce? Ca să ne mântuiască. Priviți la această frumoasă scenă a nașterii Domnului. Unde este situată Maica Domnului? Pe un fundal întunecat. Dar în fața Maicii Domnului cine apare? Pruncul. Vedeți, ea este totdeauna în spate. Nu se pune pe ea, ci îl dăruiește nouă pe Hristos. Ea nu apare în iconografia ortodoxă singură niciodată, nici măcar în scena în Maica Domnului îndurerat. Uitați-vă mai ales în icoana tradițională de aici din Ardeal, pe sticlă. Maica îndurerat apare într-adevăr mare ca să arate iconograful durerea ei, dar într-un colț apare cine? Crucea cu fiul ei răstignit. Niciodată Maica Domnului nu apare singură. Totdeauna cu fiul ei. L-a purtat în inima ei, l-a purtat în pântecele ei, l-a purtat la sânul ei și ni l-a dat nouă ca să locuiască în inima noastră. Ni l-a dăruit. Problema noastră este că nu știm să primim darul. Ca orice dar trebuie prețuit. Prețuiești dăruitorul, dar și darul. De aceea, iubiții mei, să fiți foarte atenți la inima dumneavoastră. Să încercați să o curățiți. Nu se curăță ușor. Să fim smeriți, să ne plângem păcatele noastre și dacă putem și pe ale semenului nostru, să fim blânzi cu cei din jurul nostru, să fim milostivi cu cei din jurul nostru și așa îl vom descoperi pe Hristos în inima noastră. De aceea noi nu-L vedem pe Dumnezeu, pentru că inima noastră este întinată. Nu pentru că Hristos ar fi spus în fericire, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. A spus-o așa. Nu. A spus-o pentru că numai în clipa în care vom avea o inimă curată, numai atunci îl vom vedea pe Dumnezeu. De aceea a spus, până nu veți fi ca pruncii, adică să nu fim vicleni, să fim sinceri, să fim iertători precum copilul. Vedeți, acum îl cerți și în clipa următoare vine și te ia în brațe și spune, iartă-mă. Câți dintre noi facem lucrul acesta? Celui care ne-a greșit sau poate nu ne-a greșit. Dar ce mă împiedică să-i cer iertare? Orgoliul, vanitatea, mândria. De aceea este atâta ură, de aceea este atâta dezbinare, pentru că eu mă cred Dumnezeu. Eu sunt idolul meu și Dumnezeu nu mai are loc în inima mea. Ce frumos spune Sfântul Nicolae Cabasila, golește-ți inima de tine și umple cu Dumnezeu. Deci ca să locuiască Dumnezeu trebuie să ne golim. Aduceți-vă aminte de un episod în care Mântuitorul spune așa, cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Haideți să despicăm puțin textul acesta, care este foarte important. Deci cine vrea să-mi urmeze mie. Cine vrea. Vedeți, nu ne obligă. Cum nu ne obligă nici să-i deschidem ușa. Dar el cerșește să-i deschidem ușa. Nu ca să-i fie lui bine, ci ca să ne fie nouă bine. Vedeți cât nu ne dăm seama ce pierdem. Deci, să se lepede de sine. Există această sintagmă în popor, e plin de sine. Adică, e orgolios, e mândru. Nu mai încape în el. Ori, Hristos spune, ce trebuie să facem? Nu ne obligă, repet, el numai ne propune. Să știți, Dumnezeu nu impune. Noi impunem, Dumnezeu nu impune niciodată. Dumnezeu se propune. Cine vrea să se lepede de sine, să se lepede de orgolul lui, de mândria lui, de vanitatea lui, de ce? Ca să poată locui în inima lui. Cine? Hristos. Și apoi, nu este suficient că te-ai golit, ci acum să-ți asumi ce? Crucea. Ce înseamnă cruce? Crucea înseamnă jertfă. Și iarăși îl citesc pe Nicolae Cabasila. Înseamnă iubirea nebună a lui Dumnezeu. Cum adică iubirea nebună a lui Dumnezeu? Pe iată cum, pe cruce ce face Hristos? Este pălmuit, este biciuit, este scuipat, este batjocorit și el ce spune? Veniți la mine toți, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Nu e o nebunie. Pentru noi poate fi cineva care să înțeleagă această dragoste a lui Dumnezeu? Am putea face noi, ia numai să treacă cineva pe lângă noi să ne zică un cuvânt, nu să te calce pe pantof. Și ești în stare să-i întorci fălcile. Și el ce face? Nu e o nebunie? Da. Dar e o nebunie frumoasă. Pentru că numai așa ne-a câștigat. Altfel, nu ne-ar fi mântuit. Spune Sfântul Ioan Damaschinul atât de frumos că diavolul n-a știut lucrul acesta. Că dacă îl omoară pe Hristos, va fi biruit iadul. Că nu l-ar fi omorât niciodată. Acesta este paradoxul. Hristos dă senzația că este biruit, se lasă biruit. De ce? Ca să biruiască. Ca să ne câștige pe noi. De aceea și-a vărsat sângele pentru noi, să ne câștige. De aceea nici n-au înțeles nici evrei și nici chiar apostolii când Mântuitorul le vorbește în Evanghelia de la Ioan, la capitolul 6, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, de nu va mânca cineva trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va avea parte de mine. Și au început să-l părăsească, să plece. Și la un moment dat Mântuitorul se întoarce către Petru și îi spune, dar voi nu plecați? Erau și ei pe punctul de a pleca. Cum să mănânci sânge? Mai ales că în tradiția iudaică era interzis lucrul acesta. Și atunci își dă seama Petru că de fapt Mântuitorul văzuse ceea ce era în inima lor. Acest moment de îndoială. Și el spune, Doamne, unde să plecăm? De la tine cel care ai cuvintele vieții veșnice. Așadar, iubiții mei, să căutăm să ne golim de orgoliul nostru, să ne asumăm crucea și să urmăm lui Hristos, să spunem asemenea lui Luca și Cleopa, Doamne, rămâi cu noi, căci ziua s-a plecat. Amin.
Acum sunt întrebări, probabil deja bilețele scrise, dar puteți zice și cu glasare. Da.
Fenul ce?
Despre judecarea a capului.
Da. Da, aș vrea să vă spun că judecata în sine nu este un păcat. Poate vă surprinde. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat rațiune să judecăm lucrurile. Judecata devine păcat în momentul în care eu o fac cu gândul de a-l discredita pe cel de lângă mine. Cu gândul de a părea că eu sunt mai bun decât cel de lângă mine. Deci, când judecata are niște urmări perverse. De aceea a judeca un lucru, că e alb sau negru, nu este un păcat. De ce judecăm pe aproapele? În primul rând, din cauza mândriei. Pentru că ni se pare că cel de lângă noi ar fi mai bun, dar eu, orgolul din mine, vreau să arăt celorlalți, știți, ăsta a făcut cu tare lucru și cu tare lucru și nu e chiar așa cum... Nu, asta este important, ce a făcut el. Haideți să încercăm să vedem ce a făcut bun, nu ce a făcut rău din cel de lângă noi. E foarte ușor să vedem nodul în papură. Dar haideți să căutăm totdeauna să gândim pozitiv. Haideți să căutăm să vedem în cel de lângă noi ce are el bun. Că nu există om, cât de păcătos ar fi el, cât de ticălos ar fi el. Deși ticălos, să știți, cuvântul ticălos, dacă îl traducem, el a pătruns în perioada fanariotă. Cum a pătruns? Când grecii veneau și priveau grânele, iertați paranteza aceasta, grânele țăranilor români și le priveau cât de frumoase erau și strigau, ticalos, ce frumos! Iar românii au preluat-o pentru că ei veneau și le luau grânele, iar au venit ticăloșii. De aici Vedeți? Deci când vă face cineva ticălos, bucurați-vă. Ticălos, ce frumos. Bun, haideți să ne întoarcem. Indiferent omul cât de căzut ar fi el, gândiți-vă că poartă chipul lui Dumnezeu. Și cât de sfânt ar fi el, sau îl vedeți, să știți că este totuși om și oricând poate cădea. Ca să nu fiți dezamăgiți vreodată, când poate vă va surprinde și nu vă va da răspunsul pe care îl doriți. Să știți că nici Hristos n-a fost comod. Și nu este comod. Deloc chiar. Este chiar zelos. Ne cere totul. Auziți, deva cere cineva cămașa, haina, deși cămașa. Deci va cere să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Vedeți? Deci ne cere chiar, aș zice eu, imposibilul. Deși nu este chiar așa. Nouă ni se pare imposibil. De ce? Ne cere lucrul acesta ca să ne lepădăm de noi. Și să-L descoperim pe cel de lângă noi, sau să-L descoperim pe Hristos în cel de lângă noi. Ori atunci când îl judec pe cel de lângă mine, de fapt îl judec pe Hristos. De aceea, să fugiți de judecată, așa îi sfătuiesc pe ucenicii mei, fugiți de judecată ca de foc. În clipa în care am judecat, indiferent cât de înaintați am fi, indiferent cât de desăvârșiți am fi, cădem, cum zice Ava Dorotei, precum frunzele din copac. Poftim? Nu, n-am văzut. Nu știu despre cine e vorba, eu nu prea urmăresc presă, televizor. Da, dacă îmi spuneți și, bun. Cu dânsul. Nu. Poate e prea mare cinstea pentru mine ca să fiu ca Peter.
Nu. Zice cineva că am auzit că Sfântul Gheorghe de la Cernica, ucenicul Sfântului Paisie Veșicovski, cerea ca înainte de a practica oftea lui, rugăciunea inimii, rugăciunea lui Hristos, să practice despătimirea și lepădarea de sine. Deci, cine curăță sinele nostru, voința noastră sau cuvintele rugăciunii? Treabă.
Deci, cine curăță sinele nostru, voința noastră sau cuvintele rugăciunii? Nu. Voința noastră este doar un răspuns. Ne curăță Dumnezeu. Niciodată să nu credeți că noi ne despătimim. În lucrarea aceasta este de fapt o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu noi. Dar, Dumnezeu nu face niciun pas dacă noi nu ne deschidem Lui. Lucrul acesta unde îl vedem cel mai frumos, în pilda fiului risipitor. În momentul în care fiul risipitor își vine în sine, și spune aceste cuvinte, Tată, am greșit la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Își spunea El, pentru El. Și acum niște cuvinte foarte importante, își asumă păcatul și zice, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul al Tău. Deci vă dați seama cât de mult s-a zmerit, dar, să mă pună ca pe ultimul dintre argații lui. Acolo zice ca pe unul dintre argați. Să știți că termenul este chiar mai mult, ultimul dintre argați. Bun, el se întoarce și acum este un verb foarte important. Și tatăl îl vede și auziți acum verbul. Și aleargă în întâmpinarea fiului său. Cine aleargă? Fiul? Sau tatăl? Cine este tatăl? Nu cumva Dumnezeu? Cine este fiul? Nu cumva suntem noi? Numai totul este să ne întoarcem. Să nu fim ca fiul cel mare. care începe să-i ceară socoteală. Eu am fost totdeauna în ascultarea ta, nu ți-am ieșit din cuvântul tău. Începe să-i înșire, nu ți-am cheltuit averea. Nu mi-ai dat nici măcar o dată să petrec cu prietenii mei. Există și această mare ispită, iubiții mei, să credem că noi postim, ne rugăm, dăm zeciuială, facem precum fariseul, chiar să ne credem sfinți, să știți că sfântul niciodată nu știe că este sfânt. Un sfânt care se crede că este sfânt, nu este sfânt. Și dacă mi este îngăduit să vă spun o întâmplare petrecută în vremea părintelui Cleopa la mănăstirea Slatina, când era părintele Cleopa stareț acolo, era un oarecare părinte Ioil, foarte râvnitor, nevoitor, mare, postitor, nu mânca până la apusul soarelui. Și Consiliul Administrativ îi spune părintelui: părinte, hai să-l hirotonim, să-l facem preot pe fratele Ioil, că e râvnitor, este nevoitor, este postitor. Și au început să înșire calitățile părintelui. Și părintele Cleopa, cu experiență, zice: băi, când vezi un tânăr că urcă spre cer și îl prinde pe Dumnezeu de picior, mai trage-l, ca nu cumva să-l ia draci în primire. E, lasă, părinte Cleopa, că dumneata tot cu din ăstea ești. Și l-au trimis în ascuns la mitropolie, a fost hirotonit, preot, îl trimite la Slatina înapoi, părintele Cleopa în fața faptului împlinit, îl trimite la schitul Rarău să slujească 40 de liturghii, așa cum este rânduiala după hirotonie, fiecare dintre noi trebuie să săvârșim 40 de liturghii, zi de zi. Și îl trimite acum sus la schitul Rarău, ce nu postea până acum, dar de acum încolo nici nu mai mânca, trăia doar cu ce se împărtășa. Și la un moment dat, după câteva zile, el spune obștii de acolo și puznicilor care veneau din munții Rarăului că lui i-a prind îngerii luminile pe Sfânta Masă. Puznicii, având experiență și ei bagiocoriți de diavol de multe ori, trimite vorbă părintelui Cleopa: uite, părinte Cleopa, ce zice părintele Ioel, zice că îi aprind îngerii luminile pe Sfânta Masă. Și atunci părintele Cleopa spune: trimiteți-l de grabă aici, la mănăstire, la Slatina. Vine părintele Ioel, că îi spune: uite, te cheamă părintele stare să te duci jos la mănăstire. El bucuros, nevoie mare că va sluji în mănăstirea Slatina. Părintele Cleopa, acum sosește părintele Ioil, îi zice: părinte Ioil, de mâine dimineață te duci la podul Turcului la săpat, la vie. Și el: cum eu să mă duc acolo, să mie care îmi aprind îngerii luminile pe Sfânta Masă? Du-te, du-te, du-te să-ți iasă din minte gândul acesta. Se pare că părintele săracu a plecat din obște și nu s-a mai aflat nimic despre el. Deci, vedeți, este foarte, foarte periculos să credem că noi ne curățim. Nu, rugăciunea lui Iisus, și să revin, să știți că chiar mi este foarte drag faptul că l-ați pomenit pe Sfântul Gheorghe de la Cernica. El spune la un moment dat: toate să le faceți cu măsură, cu ascultare, deasă spovedanie, și zice și apoi să vă împărtășiți. Nu spune că deasă sau rară. Într-adevăr, a fost ucenicul Sfântului Paisie Velicicovski. El este întemeietorul, de fapt, al vieții monahale aici la Cernica și Căldărușani. Eu n-am găsit lucrul acesta că să nu spună rugăciunea lui Hristos. Eu am găsit în viața Sfântului Gheorghe un lucru pe care l-a preluat de la Sfântul Paisie Velicicovski: cei care erau certați să nu spună rugăciunea Tatăl nostru, că se osândesc. De ce? Pentru că spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, propriu zis, când spui această cerere, de fapt te osândești. Deci, asta vă pot certifica. Lucrul acesta probabil mi-a scăpat, n-aș vrea să mă pronunț, dar și rugăciunea aceasta lui Hristos sau rugăciunea lui Iisus, cum este numită ea, ea era practicată, dar cu sfatul, adică sub îndrumarea unui duhovnic. De ce sub îndrumarea unui duhovnic? Pentru că în clipa în care rugăciunea aceasta o faci după metoda aceasta pe care v-am descris-o, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și o leg de respirație, și așa, de fapt noi acum nu mai inspirăm și expirăm corect. O respirație completă a noastră este undeva la 3-4 secunde. În momentul în care trecem la această rugăciune, ea durează undeva la, dacă o facem corect și așa, chiar la 15-16 secunde. Deci de la 3 secunde ajunge la 15 secunde. Ori făcând-o așa, ajungem să amețim, să avem stări de rău. Și de aceea ea se face cu îndrumarea duhovnicului. Dacă ați citit, și cu siguranță ați citit Pelerinul Rus, vedeți că acolo pelerinul face această rugăciune sub îndrumarea unui duhovnic și pornește de la puțin până când ajunge să o practice această rugăciune în toată vremea. Nu știu dacă am mulțumit, dar repet, să nu credeți că noi ne curățim, ci împreună cu Hristos. Și esențial este spovedania. Puneți mare accent pe spovedanie. Chiar dacă credeți că nu aveți nimic, niciun păcat, mergeți și vă mărturisiți, chiar dacă n-am ce să-i spun, iau binecuvântarea duhovnicului. Dar nu faceți nimic fără sfătuire, pentru că vom cădea precum frunzele din copac toamnă.
Dacă vedem pe cineva făcând sau spunând ceva rău, ce ne tulbură, ori nu înțelegem, și ne gândim de ce face așa, înseamnă că judecăm?
Nu, dar vă sfătuiesc, nu e sfatul meu, ci al Sfântului Siluan Atonitul. Rugați-vă pentru el, dacă puteți, și să plângeți și o să vedeți vindecarea. Și relatez tot din viața Sfântului Siluan Atonitul. Era cu ucenicul la mănăstirea Pantelimon, în apropiere de Fabla Moară, și era o furtună pe mare. Era o corabie învăluită de valuri și ucenicul plângea și zice: Părinte, mai scapă oare cineva? Și îi spune Sfântul Siluan: pentru lacrimile tale toți vor ajunge la mal. Și toți au scăpat. Vedeți? De aceea vă spun, nu judecați, nu știți de ce face, nu știm de ce face. Noi nu avem puterea aceasta de a pătrunde în inima omului, să înțelegem de ce a făcut el lucrul acela. Găsiți totdeauna scuză celui de lângă voi, nu vouă. Niciodată să nu vă găsiți scuză dumneavoastră, dar găsiți scuză celui de lângă tine. Dacă poți să întinzi mâna ca să ridici, fă-o. Dacă nu, nu-l arunca mai tare în mocirlă.
Povestiți-ne cele mai frumoase momente pe care le-ați trăit alături de Părintele Teofil Bărâianu sau cu Părintele Teofil Bărâianu.
Cum face să mă spovedesc? Cel mai frumos moment a fost prima întâlnire a mea cu dânsul, dar n-am să relatez asta, ci ultima întâlnire cu dânsul. Era în spitalul militar din Brașov și de acolo după aceea l-a adus aici la Cluj, la dumneavoastră, unde avea un prieten foarte bun, profesorul de la Catedra de Plămâni, și care vroia să-l și salveze. Și era pe patul de suferință, în văd și patul și camera, Și venise părintele stareț de atunci, actualul episcop, preasfințitul Ilarion. Și zice: părinte, uitați, m-a sunat domnul doctor de la Cluj și mi-a zis să vă duc la Cluj ca să vă trateze dânsul. Și părintele zice: părinte stareț, cu puterea pe care o mai avea, pentru că sunt călugăr, nu, ca să nu greșesc, părinte stareț, eu aș dori să mă întorc în chilia mea și să mor acolo. Dar acum auziți, dar pentru că sunt călugăr, fac ascultare. Nici nu cred că există niște cuvinte mai frumoase. Cine era părintele Teofil? Vedeți? Era de fapt duhovnicul lui părintelui stareț, dar dânsul făcea ascultare. De ce? Ca să nu îl pună într-o postură delicată pe părintele stareț, că n-a făcut tot ce se putea pentru dânsul. Deși dânsul știa că nu mai avea de trăit, ci dorea să plece. Spunea mereu când se întâlnea cu mama mea, și mama era de aceeași vârstă cu dânsul, de fapt cu un an mai, ce dragă, știi ce urmează acum? Că zice, eu știu, în ultimii ani de viață, adică că trebuie să plecăm. Și au plecat chiar, dânsul a plecat întâi și la 2 ani a plecat și mama mea.
Și pentru că a venit la Cluj și noi am știut ce s-a întâmplat aici după ce a venit, domnul profesor și cei care i-au făcut ultima operație au spus ultimele lui cuvinte. El știa că o să moară, cum a spus și noastră, și le-a spus o glumă. Le-a spus, vedeți să nu se întâmple ca în bancul acela cu bolnavul care a murit și s-a dus la ușa raiului și acolo Sfântul Petru a zis, intră, și a zis, stai că nu pot intra că mă cheamă cei de jos. Că-i făcuseră nu știu ce și se întorcea
aia. Da, resuscitarea, da. Și
a spus medicului mie să nu faceți una ca asta, să mă întoarceți din poarta din raiului.
Da.
Asta a fost.
Da, nu zic că e suficient. Sigur, vă pot vorbi mult despre părintele Teofil, dar lăsați-mă să nu vorbesc decât atât.
Părinte, dacă la servici e o persoană inedreptățește pe alți colegi ai mei și pe mine, cum să fac să nu intervin cu judecăți de valoare sau să nu spun nimic, având în vedere faptul că îi reprezint? Vă mulțumesc!
Da. Exact ce v-am spus mai înainte, și nu vă încărcați cu problema ei. Și să-l citesc pe părintele Teofil. Dragă, cu mintea lui nu poți gândi dumneata. Atât. N-are rost. Nu vă încărcați, oameni buni, cu o problemă care nu e a dumneavoastră. Este a persoanei respective. Oricum nu puteți schimba nimic. Dar puteți, ceea ce v-am spus, să vă rugați. Să-i dea Dumnezeu gândul bun, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, că este mult mai înțelept. El știe mult mai bine cum să lucreze cu fiecare dintre noi. Noi avem impresia că știm și uitați-vă așa, peste tot, dacă întrebi pe cineva, deși abar n-are de subiectul respectiv, dar totdeauna românul, da, știți, să vedeți că așa și nu știu ce și nu știu cum. Dom'le, nu e nicio rușine că nu știu. Care e problema? Nu știu. Asta este. Deci, în situația aceasta, nu vă încărcați, pentru că nu vă faceți bine. Și am să citez un țăran care mi-a zis în copilăria mea un cuvânt extraordinar, pe care nu l-am înțeles atunci, dar mai târziu mi-am dat seama cât de important este. Nu vă mai necăjiți că mai rău vă supărați. Nu vă mai necăjiți că mai rău vă supărați.
Mai sunt și alți oameni duhovnicești care v-au influențat viața duhovnicească și care v-au format?
Cu siguranță, sunt foarte mulți. Of, cum încercat să... Sunt, n-am niciun merit, unul este aici, lângă dumneavoastră. Și am să vi-l spun, Preasfințitul Vasile Someșan. Dacă eu sunt preot astăzi, sunt datorită dânsului. Eu am dat la medicină aici și n-am intrat la medicină veterinară, eram un împătimit, așa am și luat o parazitoză. Exact despre ce m-am ocupat, de asta am avut parte și am stat în casa dânsului. Avea casă atunci, în mănășturi, cumva peste drum de Calvaria și trăia mama dânsului, mama Rozalia. Și dânsul îmi trimite acasă răspuns, o carte poștală și un pachet mare, în care zice, dragul meu, pare rău că îți dau un răspuns care poate nu te va bucura, că n-ai intrat. Dar îți trimit aceste cărți pe care sper să te bucure. Era Biblia, nu se găsea atunci în anii aceia ai comunismului, Psaltirea, chiar mi le doream, pentru că îl cunoscusem cu puțin timp înainte pe Părintele Teofil. Și Părintele Teofil îmi dăduse așa într-o rânduială a mea să citesc câte două capitole zilnic din Sfânta Scriptură. O știți, rânduiala dânsului. Din Noul Testament, Evanghelia de la Matei, apoi o reluai Matei, Marcu, reluai apoi Matei, Marcu, Luca, reluai Matei, Marcu, Luca, Ioan, reluai și apoi tot. Psaltirea, o carte de predici a Părintelui Ioan Bunea și Grigorie Taumaturgul, cu scrisul dânsului frumos, caligrafic, înclinat puțin spre dreapta, cărți pe care le am și astăzi și le păstrez cu multă sfințenie și cu mult drag și îl pomenesc de asemenea cu mult drag, pentru că a fost unul dintre oamenii care mi-a ieșit în cale într-un moment important din viața mea. Părintele Cleopa, Părintele Paisie, Părintele Ilarion Argatu, Părintele Arsenie Papacioc, au fost foarte mulți. Uite, așa mă spovedesc, n-am avut niciun merit. Profesorii mei de la teologie, actualul mitropolit, profesorul de dogmatică pe care l-ați avut și aici la Sibiu, Părintele Ioan Ică și apoi Ică Junior, omul care m-a învățat să citesc și să merg la izvoare. Eu spun că la ora actuală este unul dintre cei mai mari teologi ortodoxi pe care i-are lumea, nu românii. Dar este smerit, ascuns, nu iese așa în public. Aș vrea să, dacă puneți mâna pe această carte, Canonul Ortodoxiei, negreșit, să o luați, să o citiți alături de Sfânta Scriptură și Pateric. Da.
Vorbiți-ne despre darul lacrimilor.
O, Doamne! Eu sunt un plângăcios, nu am niciun dar al lacrimilor, iertați-mă. Sigur, ca să vorbim de darul lacrimilor, trebuie să le avem mai întâi. Aici sunt niște trepte ale rugăciunii. Să știți, prima treaptă a rugăciunii este cea vorbită, cea citită. După aceea, și citirea Sfintei Scripturi tot așa este. E citirea Scripturii, după aceea trecem la rugăciune. Adică nu citesc Sfânta Scriptură ca pe o carte oarecare, ci ea devine o rugăciune. După aceea urmează cea de-a treia treaptă, meditația. Deci meditez la anumite pasaje din Scriptură, pasaje care vă odihnesc. Ați citit un capitol și vă place un verset, rămâneți asupra lui și meditați asupra lui. Rostiți-l ca pe rugăciune, ca pe rugăciunea lui Iisus. Și veți vedea minunile. După aceea, după meditație, vin lacrimile, rugăciunea lacrimilor. După aceea, rugăciunea inimii și apoi cea mai înaltă treaptă a rugăciunii este rugăciunea de foc. Nu mă puneți să vorbesc despre ele, că nu știu. Că nu le-am.
Că mai aveți întrebări?
Da.
De ce după aceea și în continuare continuă să încerce să ucidă Sfinții?
Nu știe că este până la urmă tot învins. El tot speră, pentru că este tatăl minciunii, el se amăgește și noi ne amăgim de multe ori. Este o imagine surprinzătoare, dacă ați fost vreodată la mănăstirea Hurezu, la ieșire din mănăstirea Hurezu sus pe deal, unde domnitorul se retrăgea și avea așa ca o masă undeva, cum își fac acum oamenii un loc unde să ia masa, să iasă în aer liber, acolo este o bisericuță în cimitir. Și cum intri în pridvor, în partea dreaptă, sus, dacă nu mă înșel, este o scenă foarte sugestivă. E o corabie, apostolii vâslind, Mântuitorul la cârmă și catargul e o cruce. Iar de pe margine și din apă, diavolii cu cănci, cu sulițe, se îndreaptă spre să-i atragă, să-i scoată din corabie, pe oamenii care erau acolo în corabie. Imaginea aceasta, de fapt, este imaginea bisericii, dragii mei. Cârmuitorul, cine este? Hristos. Marea vieții, cum spunem în cântări, învolburată. De multe ori suntem tentați să sărim din corabie când vedem că este înconjurată de valuri. Rămâneți în corabie, că șansele sunt mai mari să ajungeți la liman cu Hristos la cârmă și cu învățătura apostolilor pe care ne-a lăsat-o, de fapt este învățătura lui Hristos transmisă de apostoli, iar diavolul, să știți că va continua să ispitească până la sfârșit. Când spune acea pastorală minunată de Paști, de fapt, ce este acolo? Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește, de fapt, niște cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este iadule, biruința? Că Hristos a înviat. Dar el continuă și va continua până la sfârșitul veacurilor, alergând, cum spune Sfântul Apostol Petru, ca un leu răgnind pe cine să prindă. Problema, știți unde este? Nu că el aleargă, problema este a mea. Spuneam în biserică un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul. De mine depinde să-L urmez pe Hristos sau să-L urmez pe cel rău. Diavolul este o pildă. Este o pildă foarte interesantă în Pateric, unde se spune că un oarecare frate lucra în gospodărie și era post și și-a luat un ou din gospodărie să-l mănânce nascuns în chilie. Și vine în chilie, își aprinde lumânarea și pune oul la lumânare. Și în timpul ăsta, întâmplarea face să intre starețul și îl întreabă: ei, frate, ce faci aici? Știți, părinți preacuvioase, diavolul de pe ușă, după ușă m-a îndemnat să fac treaba aceasta. Și diavolul zice: părinte stareț, nici eu nu știam să fac asta. Am spus lucrul acesta pentru că de cele mai multe ori noi dăm vina pe diavol. Dar să știți un lucru. În canonul de împărtășanie, în rugăciunea a doua, dacă nu mă înșel, a Sfântului Ioan Gură de Aur, în partea a doua, mai spre sfârșit, este o propoziție acolo, o frază. Zice așa: să nu mă îndepărtez prea multă vreme de cine? De trupul și sângele tău, Doamne. Și acum îmi spune de ce? Ca nu cumva, în unele traduceri, și mi se pare foarte interesant, este așa: ca nu cumva lupul cel înțelegător să răpească sufletul meu. De ce lup înțelegător? Lupul este un animal răpitor. El nu aleargă după pradă. El stă la răspântii de drumuri pe unde trec căprioarele, stă în apropierea izvoarelor de unde se adapă cerbii, în tufiș. Când stă la răspântii de drumuri, se face că e mort, se întinde pe pământ, căprioarele pasc, vin și cu nasul se miroase. Și când se apropie de el, le prinde de nas, le sfârtecă și le omoară, dând impresia că le înțelege. Așa face și cu cele care se adapă. Stă în tufiș, căprioara pune întâi botul în apă, după aceea se asigură stânga, dreapta, se uită, nu cumva să fie cineva, nu sare atunci, de impresia că o înțelege. Dar după aceea ea este asigurată că nu e nimic. Și se adapă puternic din apă și în clipa aceea o prinde...
Felul ăsta înțelegeți, înțelegător. Clar.
Sigur că da. Și diavolul dă impresia că ne înțelege. De câte ori nu ne scuză: a, nu, dar nu e nicio problemă, nu te duc acum la biserică că n-ai timp, nu fă lucrul ăsta bun acum că mai ai timp. Dându-ne impresia că ne înțelege. Ba dimpotrivă, ne dă impresia aceasta că ne înțelege de ce? Ca să credem că Dumnezeu este dușmanul nostru. Să ne răzbunăm asupra lui Dumnezeu. Vezi, dacă era Dumnezeu, pe nu te lăsa să te îmbolnăvești. Nu spune că de fapt El este autorul răului. Iar boala, dacă a îngăduit-o Dumnezeu, boală sau suferință este îngăduită, oameni buni, de Dumnezeu, nu-i dată de Dumnezeu. Răul nu este de la Dumnezeu, este îngăduit. De ce este îngăduit? Pentru a ne desăvârși. Este un examen. Priviți la femeia cananeiancă, la ce examene o expune. Dar după ce a trecut examenele, ce spune? O femeie, mare este credința ta. De ce nu vrem să trecem și noi aceste examene? Să spună și despre noi, la sfârșit, o femeie sau o omule, mare este credința ta. Fie ție cum voiești. Dar este mai accesibil sau, hai să zicem, mai plăcut dulceața păcatului decât asprimea virtuții. Priviți, citiți păstorului Herma și vedeți acolo cele două căi. Alegeți-le. Alegeți-o pe cea aspră ca să vă bucurați de cununile împărăției. Și nu vă bucurați de cele dulci, care sunt dulci la vedere și la început, dar după aceea lasă gustul amar și aspru.
Părintele Rafael, ideea lui, asta era și eu, zicea Părintele, că îi va muti pe toți, indiferent că a făcut bune salele. Cum se face să spunem la propriile de ștampa de Sfântul Isus?
Acum, dacă Părintele Rafael Noica a spus lucrul acesta, eu îl respect. N-are rost. Auziți. Dar nu, chiar dacă a zis. A spus-o cumva, dar adică e mai nuanțat.
Doresc.
Așa, da. A, îmi doresc este altceva, da. Eu n-am vrut să... Bun. Că își dorește, asta trebuie să ne dorim toți. Ca toți să se mântuiască, inclusiv diavolul. Sfântul Isaac Sirul s-a rugat și pentru diavol. Însă, să știți că lucrul acesta putem să-l facem în momentul în care am dobândit iubirea. Iubirea este cea mai mare virtute, este ultima treaptă. Iubirea, să-l iubești pe vrăjmaș mai mult decât pe tine însuți. Numai atunci poți spune lucrurile acestea pe care le-a spus Părintele Rafael Noica. Că aș dori ca toți să se mântuiască. Asta este. Și Hristos își dorește ca toți să se mântuiască. Dar nu ne poate obliga. Da? Nu poate pentru că ar încălca libertatea noastră. Ar încălca libertatea noastră și atunci mântuirea ar fi un act impus. Nu este un act liber. Ori mântuirea este un act liber. Nu este un act impus. Și atunci de noi depinde dacă dorim să ne mântuim sau nu. De aceea spune că la judecată faptele noastre ne vor judeca. Nici măcar Hristos. Pentru că atunci conștiința noastră este trează. Și judecata este corect. Ca să nu zic dreaptă. Că drept este doar Dumnezeu. De aceea eu le spun de multe ori celor care vin la mine, mai ales tineri, știți că sunt, vin și spun că nu ne înțelegem și așa și întreb, măi, vreți să fiți fericiți? Da, bun, atunci lăsați dreptatea voastră deoparte și căutați pacea și veți fi fericiți. Da. Nu, spuneți-o cum puteți. Și vă va ajuta Dumnezeu să o spuneți și pe respirație. Încercați una, două, trei, nu trebuie neapărat. Și de aici încet, dar repet, sfătuiți-vă cu duhovnicul dumneavoastră. Da? Dar spuneți rugăciunea, că rugăciunea spunea Sfântul Nicodim Aghioritul, dacă nu mă înșel, în Războiul Nevăzut, spune că este un mod de a te împărtăși de Hristos rostind această rugăciune. Dacă cu Sfânta Împărtășanie, spune Sfântul Nicodim Maghioritul, mă pot împărtăși doar o singură dată în zi, cu rugăciunea lui Iisus mă pot împărtăși tot timpul. Dar, e un dar. Nu dar de sus, adversativ. Nu neglijați Sfânta Împărtășanie. Adică nu vine să anuleze împărtășanii, spune Hristos. E complementar, dar nu anulează. Da. Bun.
Fii tare și uite-te încoace ca să audă. Tare.
Am să vă spun un cuvânt care poate vă șochează. Să știți că Hristos este prezent și în iad. Dacă nu este prezent și în iad, nu este Hristos, nu este Dumnezeu. Nu există loc unde să nu fie Dumnezeu. Problema știți care este? Problema este a mea. Și Adam a căutat, a fugit de la fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu era acolo. Nu Adam a alergat după Dumnezeu, ci Dumnezeu a alergat după om. Dumnezeu a alergat după Adam. Adame, Adame, unde ești? Problema noastră, vă spuneam la un moment dat, că noi încercăm să-L căutăm pe Dumnezeu aiurea. Este pretutindere, e adevărat. Dar avem în inima noastră. Aveți duhovnic, căutați-vă duhovnic dacă nu aveți. Este esențial. Până când începeți, știți, ne trebuie vorba Sfântului Apostol Pavel. Avem dinți de lapte, nu putem să dăm hrană tare că ni se rup dinții. Deci trebuie, pașii aceștia trebuie făcuți mărunți, să nu sărim niște trepte. De aici, noi am vorbit de lucruri foarte înalte, de aia v-am și spus, tema aceasta trebuia să vă spună un părinte care are rugăciunea lui Iisus, care, știți, nu un biet preot de familie și care departe de a fi unde trebuie să fie. Da, ca idee, deci, oameni buni, fiți sinceri cu voi. Asta este prima condiție, să fiu sincer cu mine. Pentru că noi, știți, vrem să fim firești, dar epatăm, vrem să fim altcineva. De fapt, avem o viață duplicitară. În fața oamenilor vreau să fiu cineva, da? Nu ceva, că nu suntem lucruri, da? De aceea vrem să fim cineva, dar eu sunt departe de a fi acolo, știți? Cum și eu poate în seara asta am vrut să par cineva, dar eu sunt departe de a fi acolo unde, despre lucrurile astea mărețe pe care vi le-am spus dumneavoastră. Dar, repet, fiți sinceri cu dumneavoastră în tot ceea ce faceți și să vedeți cum Dumnezeu vă va lumina, vă va scoate oamenii în cale. Când nu știți ceva, mergeți și călătoriți cu întrebarea. Călătoriți cu întrebarea, nu e nicio rușine, fraților. Cine nu călătorește cu întrebarea, acela este mândru. Și căderea este inevitabilă. Deci, îl aveți în inima dumneavoastră pe Hristos de la botez. Toți îl avem, care suntem botezați. Dar toți purtăm chipul lui Dumnezeu. Dar știți cum se întâmplă cu noi? Exact cum s-a întâmplat cu Luca și Cleopa, când mergeau spre Emaus și mergeau alături de Hristos și Hristos le vorbea, le tâlcuia Scripturile și și-au dat seama când? Mult mai târziu. Așa noi de multe ori ne dăm seama că am avut momente delicate în viața noastră în care ne-am întâlnit cu Hristos. Oare nu ne ardea inima noastră când ne vorbea, ne tâlcuia Scripturile pe cale? Și când s-a descoperit? La frângerea pâinii, Sfânta Împărtășanie. Unde a dispărut Hristos? În Sfânta Împărtășanie. Nu? Zice că a plecat de la ei, a dispărut. Unde a dispărut? În frângerea pâinii, în Euharistie. De aceea e foarte important să vă spovediți. Și dacă duhovnicul îngăduie să vă împărtășiți, să vă împărtășiți, să doriți, să doriți Sfânta Împărtășanie, să doriți, să-L doriți pe Hristos. El este Cel care ne curăță inima noastră. Și nu uitați nici pe Maica Domnului, cea care ne l-a dăruit nouă, când peste câteva săptămâni prăznuim lucrul acesta. Darul cel de mare preț, darul cel neprețuit. Da.
Care sunt cărțile? Mai este cineva?
Da, mai este.
Totul?
Da, da, da. Se
audă. Uite-te încoace.
Da. 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 Am înțeles. Dragul meu, repet, e important în primul rând să-ți cauți un duhovnic. Poate l-ai. Bun. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, să știți că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Al treilea lucru, care este important, ai căzut? Ridică-te. Ai căzut? Ridică-te. Ai căzut? Ridică-te. Și o să ziceți, dar de câte ori să mă ridic? De câte ori caz, ridică-te. De ce? Este important să ne ridicăm. Nu căderea. Căderea este omenească. Dar ieși din cădere este dumnezeiește. Dacă ai căzut într-o baltă și te-ai murdărit, ce faci? Rămâi acolo? Nu. Te scuturi, te duci și te speli. Da? Asta este și cu noi în viața duhovnicească, la fel. Ai căzut, ridică-te. Dar, mai ales, și aici v-aș recomanda pelerinul rus. Avem o anumită patimă, un anumit păcat de care nu putem scăpa. Nu vă rușinați să-l mărturisiți duhovnicului dumneavoastră. Dar nu așa să-l mai mascăm. Nu, spuneți-l direct. Rușinați-l pe vrăjmașul. Și veți vedea după aceea lucrul acesta. Dar, repet, caz, ridică-te. Caz, ridică-te. Nu cădeți în deznădejde. Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. L-a mântuit pe tâlhar. Dar, iarăși adversativa, ce a spus tâlharul? Cu adevărat, noi pătimim pe drept, dar omul acesta nevinovat este. Când toți au fugit și l-au părăsit, a fost totuși unul care l-a mărturisit. Cine? Tâlharul din dreapta. Și ce îi spune Mântuitorul? Astăzi vei fi cu mine în rai. Fiți atenți în miercurea patimilor, miercurea la Denie, e o cântare așa, care spune așa, cam așa ceva, parafrazez. Tâlhar ai fost până pe cruce și au zis ce frumos. Și cu tâlhăria ta ai câștigat raiul. Cât de simplu putem să ne mântuim, dar este atât de greu. De ce? Să ne recunoaștem neputința noastră. Dar e atât de simplu, de fapt, ăsta este firescul nostru. Să venim în firea lucrurilor, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Să fim natural, să fim simpli. De ce zici Mântuitorul despre prunci? Neasemănat. Până nu veți avea, nu veți fi ca prunci aceștia, nu veți putea moșteni împărăția. Vedeți cât de nevinovați, cât de inocenți sunt. Haideți să încercăm să nu fim, să nu avem două fețe, să nu avem două chipuri. Un chip și un idol. Știți? Ce e idolul? Că mă divinizez pe mine. Și chipul este Hristos. În această luptă, am spus-o în biserică și vă spun și acum, va câștiga totdeauna celui care eu mă alătur. Omul păcătos sau omul în Hristos, cum vorbește Sfântul Apostol Pavel. Hristos sau cel rău. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, dacă Sfântul Apostol Pavel spunea că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, de ce te crezi că ai fi singurul? Și eu sunt ca tine și mulți alții suntem la fel. Facem nu binele pe care îl voim, ci răul pe care nu-l voim. Dar este important că l-am conștientizat. Ăsta este primul semn bun, că am conștientizat păcatul. Și semnul rău este când nu conștientizez păcatul, când am impresii bune despre mine. Nu există om fără de păcat. Unul singur a fost și l-a murit răstignit între doi tâlhari pe cruce. Așa că nu deznădăjduiți, a scăzut, ridicați-vă, că la un moment dat se va rușina și vă va lăsa. Nu vă rușinați, mergeți la duhovnic și spuneți-i cu lacrimi lucrurile acestea și o să vedeți bucuria după aceea. Asta este firescul, să am bucuria, bucuria prezenței celui de lângă mine, să nu fiu trist. Ortodoxia nu înseamnă să fim triști, să fim posaci. Hristos a spus, bucurați-vă, bucurați-vă de toate darurile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Nu fiți triști, oameni buni. Lăsați-L pe Hristos să lumineze pe fețele voastre. Da. Și mie îmi fuge, să știi. Am să citesc pe Petru Damaschinul, în Filocalia 4, spune așa că gândurile omului sunt ca un mâns nărăvaș, care aleargă, zburdă. Dar dacă mama lui este priponită, el zburdă, dar se întoarce la mama lui. Rămâi în biserică, chiar dacă mintea zburdă, rămâi la rugăciune. Chiar dacă mintea ta zburdă, este foarte important. De ce? Pentru că numai așa îl vom smeri pe cel rău. Nu vă întristați, pentru că diavolul, ca să nu ai bucuria rugăciunii, ne aduce aceste gânduri de a-ți fugi mintea în stânga, în dreapta și să n-ai bucuria rugăciunii. Și atunci îți bagă tristețea și te-a câștigat. Nu vă întristați, mergeți mai departe și nu-l luați în seamă. Am venit la biserică, rămân la biserică până se termină. Am început rugăciunea, stau să-mi fac rugăciunea. M-am dus să fac o faptă bună, stau să o termin. Nu să o fac pe jumătate. Ci nu vă zmintiți, nu vă tulburați. Doamne, sunt păcătos, sunt ticălos, n-am ajuns. O să ajungeți să gustați bucuria rugăciunii. Și în clipa în care o gustați, rămâneți în bucuria aceea, că nu știți dacă vă mai întâlniți vreodată cu ea. Și să știți că aceea este de fapt adevărata rugăciune. Bucuria, liniștea, pacea pe care nu ți-o poate da nimic. Dar nu vă întristați când sunteți ispitiți cu gândurile, că vă pleacă în stânga, în dreapta. Spune Ava Antonie, dacă nu mă înșel, în Pateric. Cred că la Ava Antonie, când ucenicul vine și îl întreabă și zice, Ava, ce să fac când vin gândurile? Și Ava Antonie zice, privește stolul ăla de păsărele. Le poți opri din zbor? Și zice ucenicul, nu. Bun, dar poți să le faci să nu se așeze pe capul tău? Da. Nu, tot așa și tu. Vin gândurile, nu le putem opri, că n-avem cum. Da? Dar totul este să nu le lăsăm să se așeze în mintea noastră. Imediat, faptul că ați conștientizat că v-a fugit gândul de la rugăciune, este foarte important. Și atunci luați o rugăciune scurtă. Rugăciunea de toată vremea, un stih din Evanghelie, ceva pe care să le rostiți, să nu lăsați să se încuibeze gândul în mintea noastră. De ce? Încuibându-se, coboară în inimă și pune stăpânire pe inimă și atunci foarte greu îl mai scoateți de acolo. Dragă, dacă te liniștește și nu te tulbură, de ce nu? Dar dacă te tulbură, evită. Știți cum este, să-l cităm iară pe Părintele Teofil. Cineva l-a întrebat, televizorul e rău? Și ce dragă, dacă nu-i stricat, e bun. Oameni buni, haideți să nu fim așa. O să ziceți că a venit Părintele ăsta de la Brașov și ne-o zminti, ne-o da de... Nu. Bucurați-vă de o muzică bună, bucurați-vă de un cuvânt bun, bucurați-vă de toate acestea, pentru că toate sunt, de fapt, Bun, sunt creații ale omului, dar omul este împreună creator. Fugiți de tot ce vă tulbură, fugiți de tot ce vă întinează mintea și apoi sufletul. Fugiți de tot ceea ce vă zmintește, dacă vreți, așa. Dar împărtășiți-vă de toate acestea. Mi-aduc aminte iar de Părintele Teofil, că zice, îmi zice odată, când a avut piciorul rupt, m-am dus, cred că a fost în momentele cele mai frumoase cu Părintele Teofil, și zice, dragă, a venit o maică aici la mănăstire și am rugat-o să-mi ia niște plăci. Erau discurile acelea, electrocord cu Beethoven, cu Mozart, și maică zice, să-ți dau niște bani ca să... Da, părinte, vă iau, nu știu ce. Nu a ieșit bine din chilia părintelui și se întâlnește cu un părinte pe acolo prin mănăstire și zice, uite ce mi-a făcut Părintele Teofil, mi-a zis să iau Beethoven, să iau Mozart. Dacă asta l-o odihnea pe Părintele Teofil, de ce să nu ne împărtășim de lucrurile acestea? Nu sunt tot daruri ale lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte încă un lucru foarte frumos cu Părintele Teofil. Eram la Săcele și tot așa fusese invitat și după ce fusese în Muntele Athos. Și le-a vorbit în Muntele Athos despre zâmbetul lui Dumnezeu. Și a venit un călugăr după ce a terminat Părintele Teofil cuvântul și a zis, ce vorbești, Părinte Teofil, despre zâmbetul lui Dumnezeu? Unde scrie? Nu știu ce, nu știu cum. Și părintele nu i-a răspuns nimic, dar mi-a zis mie așa, auziți, dragă, n-am crezut că acei călugări din Athos sunt atât de proști. Măi, oameni buni, când el ne vorbește de bucurie, Dumnezeu, cum să nu zâmbească? El e posac? Noi îl vedem pe Dumnezeu ca un judecător, nu, este un tămăduitor. Duhovnicul nu este un judecător, duhovnicul este un tămăduitor. Ortodoxia înseamnă vindecare, înseamnă tămăduire. Noi avem impresia când ne ducem la duhovnic că ne-a zis să facem cu tare și cu tare. Nu vi l-a zis ca să vă judece, ci ca să vă tămăduiască, ca să vă vindece. Dar vedeți, noi dacă avem mintea pervertită, vedem lucrurile bune strâmbe. Vorba Părintele Arsenie Boca. Într-o minte strâmbă și lucrul drept e strâmb. De aceea privim și de aceea judecăm. Nu, Dumnezeu nu este judecător, deși vorbim despre El ca judecător, dar El este tămăduitor. Ca și duhovnicul, duhovnicul nu este judecător, judecă ceea ce a spus dumneavoastră, dar vă spuneam despre judecată, judecată este păcat în momentul în care o faci cu patimă. Când nu o faci cu patimă, ea este tămăduitoare. Înțelegeți? Auziți, eu m-am înșelat de atâtea ori despre ei. Ce credeți că... și credeți că acum nu mă voi înșela? Când voi pune ștampila? Am o părere și eu. Îmi pun... Problema nu este a mea. Știți? Problema e când pun ștampila, să o pun nu să-mi fie mie bine, ci dumneavoastră tuturor. Asta trebuie să fie în conștiința fiecare dintre noi. Chiar dacă vom fi dezamăgiți, dar problema nu mai este a mea, este a Lui, că ne-a dezamăgit. Înțelegeți? De ce să mă încarc cu problemele Lui, că nu pot să le rezolv eu? N-am cum. Și atunci, măcar cu această conștiință să mergem, punem, nu ca să-mi fie mie bine, ci celor din jur. Ca să nu spun mai mult. Da.
Înainte de a pune ultima întrebare, care, dacă nu mai e cineva în sală, povestind Sfinția voastră despre Părintele Teofil, mi-am adus și eu aminte că că l-am întrebat pe părintele ce l-a bucurat vreodată, ceva deosebit, așa, și nu știu dacă a mai povestit părintele, nici n-am mai apucat de să povestesc și poate că e bine să... Și părintele spune, dragă, am lăsat odată geamul deschis, era vară, la chilia lui, și el auzea foarte bine și cunoștea pe fiecare monah după pași care se apropie de ușă, sau cine, sau ce mișcă, sau cum, a câta ușă s-a deschis, de nu știu unde, pentru că auzul era foarte bine dezvoltat. Și am auzit că a intrat în chilie la mine ceva, dar nu puteam să-l dau seama ce. Și atât am stat și am ascultat cum se rea de pe un raft pe altul, cum mișca, cum... Și nu mă mișcam să nu-l sperii, că știam că e un animal sălbatic ceva, dar nu știa ce. Și când s-a apropiat un monah, el a strigat departe, măi, deschide încet ușa, măi, să nu speri. Nu știa ce să... Și zice, uite-te, ce e? Și zice, e o veveriță. Da. Și el a fost foarte impresionat că a stat o jumătate de oră, o oră, nu știu cât a stat cu acea veveriță, care mișcările ei îi dădeau foarte multă odihnă. Apropo de faptul că dacă muzica aceea te odihnește, ei, el, pentru el și mișcările veveriței pe acolo prin casă îl bucurau foarte mult și liniștea.
Așa ar trebui să fie. Tot ce ne încojoară să ne bucure, să ne veselească, nu să ne întristeze.
Monahul a zis, o scot pe mine, lasă-mă! Și-a lăsat până a ieșit ea singură.
Da.
Care sunt cărțile pe care le recomandați tinerilor pentru lectură?
În primul rând, Sfânta Scriptură. Și să vă hrăniți nu ca o carte oarecare, ci să vă împărtășiți din ea. Așa cum vă spuneam, nu de la mine, îl citesc din nou pe Părintele Teofil. Citiți câte un capitol, două pe zi din Sfânta Scriptură, așa cum v-am spus rânduiala, și veți vedea ce mare folos veți avea. A doua carte pe care aș pune-o lângă Sfânta Scriptură este Patericul. De asemenea, tot așa, să citiți și să rămâneți, nu să citesc cantitativ, ci calitativ. Bun, s-ar putea ca o apoftegmă să nu o percep atunci. Citesc până unde ajung la o apoftegmă din asta care mă îndulcește, care rezonează cu ceea ce simt eu, știți? Rămâneți asupra ei și meditați asupra ei. Și după aceea, în cealaltă zi, mai citiți altceva în continuare, până când găsiți iarăși ceva. Adică nu e important să citesc cantitate, ca să... Și veți constata, cum mie mi se întâmplă, cred că și dumneavoastră, poate eu sunt mai ticălos așa, să constat că citesc Scriptura nu știu a câta oară și să am impresia că n-am citit niciodată versetul respectiv. De ce? Pentru că nu n-am rezonat atunci cu el. Și mă întreb, zic, Doamne, dar eu am mai... Cum de n-am citit eu? Cum de nu mi-am dat seama? Sunt anumite lucruri, știți, ni le descopere Dumnezeu pe măsură, nu? De aceea, Sfânta Scriptură, de ce o citești, de ce ai mai citit-o? Nu te plictisești. De asta se vede că ea este inspirată de Duhul Sfânt, nu este omenească. Sau dacă vreți, este divino-uman. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, dar scrisă de oameni. Bun, Patericul. Acum, sigur, fiecare are anumite preferințe, anumite... Astea numai duhovnicul ți le poate da așa în... să te sfătuiască. Aș mai recomanda Pelerinul Rus, de exemplu. Aș recomanda o carte, da, sigur, mi-este dragă mie, nu știu dacă vă va fi dragă și dumneavoastră, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, anal preasfințitului Antonie Plămădeală. Cărțile părintelui Bartolomeu, înaltului Bartolomeu Anania, care sunt superbe și... citiți și memoriile. Numai pentru limbajul de acolo, frumusețea cuvântului. Sfântul Siluan Atonitul. Ce să... ar fi însemnat să spun multe, așa, însă nu se potrivesc toate, știți? Citiți ceea ce vă odihnește. Este un autor acum care mi este foarte drag mie, dar iarăși, Ioachim Par. Dar nu înseamnă că se potrivește cu fiecare dintre dumneavoastră, știți? Sunt multe, multe cărți. Uitați, Sfântul Luca al Crimeei, Sfântul Nectare de Eghina, Sfântul Ioan Rusu. Ar fi foarte multe cărți pe care... Filocalia, dar repet, tot așa, citiți ceea ce simțiți că înțelegeți. Sfântul Maxim Mărturisitorul este mai greu, dar nu înseamnă să nu citiți. Citiți și dacă ceva vă place de acolo, rămâneți, să nu rămâne la citit, să transformați citit într-o rugăciune. Și dacă puteți mai mult decât rugăciune, meditați. Și dacă puteți să treceți mai mult de meditație, lăcrimați. Dacă puteți și mai mult,
suspinați.
Ajungeți la bucuria inimii. Bucuria inimii și după aceea. Da, nu, n-aș putea, sigur, nu toate cărțile care mi-au plăcut mie, Sfântul, iată, Gheorghe de la Cernica, Paisie Velicicovski, extraordinar. Știți că părintele Paisie Velicicovski, de fapt, prea, nici nu se spune lucrul ăsta. Sfântul Nicodim Aghioritul a găsit Filocalia în muntele Athos strânsă de Paisie Velicicovski. Dar nu spune nimeni de lucrul acesta. I se atribuie Filocalia lui Nicodim Aghioritul și episcopului Macare al Corintului, că au tipărit-o în Viena, dar Paisie fusese înaintea lui Nicodim și strânsese, pentru că numai viața spirituală în muntele Athos fusese bulversată de către otomani. Și Nicodim Aghioritul aude de Paisie că este în munte. Și vine să-l caute pe Paisie Velicicovski. Paisie tocmai plecase și pleacă pe mare, ajunge până la Galați și de la Galați după aceea vine la Dragomirna și Nicodim vine în munte, află de Paisie că a plecat, ia un vapor și se produce o furtună pe mare și se întoarce. Pentru că în același timp apare Filocalia slavonă la Mănăstirea Neamț. Ceva puțin mai târziu datorită vitregiilor și așa. Dar nu copiase Paisie Filocalia lui Nicodim și Macare al Corintului. El o avea strânsă, s-a dus să strângă pentru că nu mai erau părinții duhovniciți. De la el a rămas această memorabilă învățătură în care spunea așa: când nu mai aveți duhovnici, citiți pe Sfinții Părinți. Pentru că el s-a lovit de această experiență. În momentul în care a venit în muntele Athos, adus de starețul Vasile de la Poiana Mărului, nu a mai găsit viață spirituală așa cum se aștepta el. Și atunci ce s-a apucat să facă? Să meargă să caute puznici în muntele Athos și să ia învățături și toate acestea și să le strângă într-o filocalie. Și așa după aceea s-a format în jurul lui o obște imensă la schitul Sfântului Ilie. Și cu el pleacă după aceea foarte mulți călugări, greci, slavi, ruși și vlahi, vin în Moldova la Dragomirna și aveau o obște peste 1000 de călugări, unde se slujea în slavonă, în grecește și în românește. Și spunea că era o rânduială și o ordine. El a regretat pentru că a venit Imperiul Austriac și a ocupat partea de nord a Bucovinei și a trebuit să plece cu o parte din călugări să vină la Mănăstirea Secu. Și de aici, după aceea, domnitorul l-a mutat la Mănăstirea Neamțu și cei de la Neamțu s-au opus să vină la Neamțu și au zis: ce frumos, le trimite o scrisoare părinților de la Neamțu care aveau... că sunt îmbunătățiți, că sunt... Și zice: fraților, Dacă voi nu mă vreți, eu nu pot să mai slujesc Sfânta Liturghie aici. Eu nu am venit aici ca să vă fac rău sau să... Nu. Eu am venit că am fost adus de către domnitor și de către mitropolit.
Chiar e tulburător, luni de zile a plâns și a fost
exact, trist.
Că a fost
obligat contristat, da.
Să intre la mănăstire. N-am și frații nu-l doreau și el nu putea face asta și plângea neîncetat.
Da.
Părinte, vă mulțumim mult.
Da. Poftim? Da. Nu știu. Da. A venit, dar a și plecat. Era bine dacă venea și rămânea. Da. Bine.
Mulțumim, părinte, și vă mai invităm. De acum vă spunem că să vă mai chemăm.
Da. Bine, deci... Să nu vă... Da. Bucurii, mulțumesc. Sper să mă fi ridicat măcar o parte din așteptările dumneavoastră, dar nu asta este menirea. Ceea ce ați auzit și considerați că este de folos, să le puneți în aplicare, pentru că de multe ori noi astăzi mergem numai să ispitim cu întrebarea și nu să împlinim. Haideți să întrebăm mai puțin, nu e vorba de dumneavoastră, că e firesc, să întrebăm mai puțin și să împlinim mai mult. Era la Ava Antonie când au venit vreo 3 părinți, așa tot veneau și 2 îl tot întrebau, sau Ava, la Ava Pime, nu mai știu exact, și unul dintre ei nu întreba nimic. Și au venit odată, de 2 ori, de 3 ori și la un moment dat întreabă Ava Pime, cred că Ava Pime sau Ava Antonie, și zice, dar tu? Și zice părintele respectiv, este suficient că te văd să mă folosesc. De aceea să încercăm, dacă e ceva bun și vă folosește, puneți în aplicare. Dacă ceva am deranjat sau am supărat, să uitați și să vă rugați și pentru mine. Și aș vrea să vă mărturisesc un lucru, să știți că eram deja pregătit, că nu m-ați întrebat de sinodul din Creta. Și fac și eu ca părintele moldovan, domnule, m-am făcut atât de mic, ca nu cumva să mă întrebe cineva despre sinodul din Creta. Fiți ascultători, rămâneți în biserică, este foarte ușor să judecăm. La idei găsim totdeauna contraidei. Nu ne este să fim ascultători și să rămânem în ascultarea lui Dumnezeu și a bisericii. Are cine să ne judece pe fiecare dacă am făcut-o cu gând rău. Nu este ușor să-ți asumi niște lucruri, dar vreau să vă mărturisesc cuvintele unui grec. Grecii să te temi și când îți fac daruri. Grecii niciodată nu ne-au apreciat, ba de multe ori au zis, de când dogmele au apărut pe dealurile vlahilor. A spus unul dintre marii teologi greci, Eroteos Vlahos, că cea mai pregătită delegație la sinod a fost delegația României, care a avut totdeauna ceva de spus, care a avut totdeauna ceva de corectat, care a avut ceva, așa că să fim mândri totuși de ierarhii noștri, așa cum îi judecăm unii sau alții. N-avem dreptul să judecăm, ci avem dreptul să ascultăm și dacă ceva nu este bine, să încercăm din interior să îndreptăm, nu să lovim. E foarte ușor de a lovi. Și asta este o ispită a diavolului, de a dezbina, să rămânem uniți, că atunci suntem mai puternici.
Sfântul Părinte, înainte de rugăciunea, să vă reamintesc, cei care vreți să donați pentru pacienții care se dau la colindat, la spitale, puteți, la ieșire. Și luni, cum obișnim să ne întâlnim fiecare luni cu câte un om de cultură, credincios, lunea aceasta, după masă, la ora 8, dacă ajută Dumnezeu, nu știm încă sigur, va fi domnul Adrian Oprea, decanul de la Facultatea de Psihologie de aici din Cluj, fiul Părintelui Crăciun Oprea. Iar în lunea cealaltă, ultima pe 19, va fi domnul Costin Manoliu, care s-a ocupat și s-a străduit mult să strângă informații despre Părintele Arsenie Voca. Și a și regizat acele, sau oricum, a participat activ la acele CD-uri cu muzică, cu audio, cu teatru ale Părintele Arsenie Voca, despre Părintele Arsenie Voca. Și un ultimul invitat, joia viitoare, va fi Părintele Nicodim, duhovnicul studenților de la Iași și vă va vorbi la catedrală despre frica ca o temniță în care se închide sufletul. Acestea, și cred că nu mai lipsește nimic. Să zicem cuvine se pare rău. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, într-un numele Domnului, Preacucernice Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Mulțumim. Amin. Doamne, ajutăm, mulțumim, sărbători cu pace și cu bucurie. Da. Iertați de timpul pe care vi l-am răpit. Acum văd, au trecut 2 ore.